Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 10 deputet të rinj serb betohen në Kuvendin e Kosovës. Edhe një thirrje për qeverin Kurti t'i dëgjoj aleatët ndërkombëtar për targat. Ukraina ndoshta do të ketë çasje në vendin e shpërthimit, thot zyrtari polak. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 deputet, 9 prej tyre nga lista serbe, kanë dhënë betimin sot në Kuvendin e Kosovës. Këta deputet po zëvendësojnë mandatet e 10 deputeteve paraprak, të gjithë nga lista serbe që dhanë dorëheqje ditë më parë. Në Kuvendin e Kosovës sot dubetuan Milan Kostić, Zoran Maksimović, Svetislav Đokić, Ksenija Božović, Radoš Mihajlović, Bilana Makšić, Milan Joksimović, Nenad Radenković, Olivera Zdravković dhe Cvetko Velković nga partia Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë. Dorëheqjet e deputetëve, si dhe shumë zyrtarëve tjerë serb në institucionet e Kosovës, ka nisur në fillim të nëntorit në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për të zbatuar planin prej tri fazash për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Komuniteti serb, si më i madhi në mesin e komuniteteve pakic në Kosovë, i ka të garantuara me kushtetut 10 vende në Kuvendin e Kosovës, i cili ka gjithsej 120. Deri më 7 nëntor, 10 deputet përfaqësues të komunitetit serb në Kosovë ishin Slavko Simić, Igor Simić, Milana Nikolić, Zoran Mojsilović, Verica Čeranić, Branislav Nikolić, Miloš Perović, Ljubinko Karadžić, Dragana Antonijević dhe Jasmina Dečić. Këta deputet ishin të gjithë nga lista serbe që konsiderohet partia më e madhe e serbëve në Kosovë. Ndërkohë sapo ka ardhur edhe reagimi zyrtar nga lista serbe lidhur me betimin e këtyre deputeteve. Lista serbe tha se 9 deputetët e rinj të kësaj partie u betuan sot në Kuvendin e Kosovës për të verifikuar teknikisht mandatet e tyre dhe për t'i mbajtur ato në duar të sigurta. Theksojmë se ky vendim strategjik dhe politik në asnjë mënyrë nuk do të ndalë procesin e largimit nga institucionet e Kosovës në veri të Kosovës dhe Metohis, me të cilat janë shuar të gjitha institucionet e Kosovës, thuhet në komunikat në listë serbe. Njohës të proceseve politike, qytetare përfaqësues të partive politike në Kosovë thonë se kryeministri Albin Kurti duhet të dëgjojë kërkesat e partnerëve ndërkombëtar në raport me planin për targat dhe do të duhej të ketë koordinim të plot me aleatët. Situata në veri mund të tensionohet edhe më shumë nëse nuk arrihet një marrëveshje, thonë analistët. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Shtyrja e zbatimit të vendimit rreth targave serbe në veri do të siguronte ulje të tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë dhe një marrëveshje finale mes dy shteteve, thon analistët në Kosovë. Ndërkohë partitë opozitare kanë kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ketë koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar lidhur me këtë çështje. Qeveria e Kosovës nga 1 nëntori ka nisur zbatimin e planit të saj për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në targa RKS Republika e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos nis zbatimi fazës së dytë për targa që parashet gjoba deri në 150 euro për të gjithë vozitësit e makinave me targa ilegale serbe. Faza e dytë e planit të qeverisë për targa nis më 21 nëntor. Ky vendim ka tensionuar situatën në veri ku jeton shumica serbe. Madje zyrtarët amerikan kanë thënë se shteti i Kosovës gjendet në krizë. Kjo pasi serbët nga veriu dhanë dorëheqje nga institucionet qendrore dhe ato lokale në veri, përfshirë edhe policinë, në shenjë kundërshtimit të vendimit për targa. Ata kanë paralajmëruar po ashtu se do të kundërshtojnë edhe shqiptimin e gjobave. Bashkimi Evropian është në pritje të përgjigjes së Kosovës për një propozim të ri lidhur me çështjen e targave serbe, që gjatë ditës së martë i dërguari i posaçëm për dialogun Miroslav Lajçak ja ka prezantuar kryenegociatorit të Kosovës për dialog Besnik Bislimi gjatë takimit të tyre në Bruksel. Kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbin Besnik Bislimi tha më 16 nëntor në Prishtinë se ka elemente që i kanë diskutuar për mundësinë për dalje nga kriza, por nuk ka dakordim. Në Kosovë vlerësojnë se qeveria e Kosovës duhet t'i trajton Shtetet e Bashkuara si partner strategjik dhe të merë parasysh kërkesat e saj. Donika Emini, drejtore ekzekutive në platformën Civikos, thot për Radio Evropa e Lirë se çdo vendim i Kosovës do të ishte mirë të merret në mënyrë të koordinuar përfunduar jo vetëm me SBA-t, por edhe me BE-n, sepse Kosova ende e ka shtetësinë pa përfunduar.
Çka ka SBA në plan që të bëjë gjatë periudhës së 10 mujore, për sa është kërkuar nga qeveria e Kosovës ta shtyej këtë vendim? Nëse është për ta përgatitur Kosovën dhe terrenin për marrëveshjen finale, atëherë Kosova do të ishte shumë mirë që ta diskutonte në mënyrë strategjike një plan për ato 10 muaj, ndoshta edhe 12.
Afati prej 10 muaj, shton Emini, ka mundur të hapë një derë ku Kosova do të zgjidhte përfundimisht çështjen me Serbinë. Tensionet e krijuara mes Kosovës dhe Serbisë, thot Emini, kanë sjellë Kosovën para vitit 2012. Marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë gjatë këtyre viteve duhet të zbatohen, pasi Kosova, shton Emini, ka bërë zotime për zbatim të tyre. Drejtori organizatës qeveritare Çohu, Arton Demhasaj, thot se situata e krijuar pas fillimit të zbatimit të planit të qeverisë për targa dhe largimit të sërbëve nga institucionet do të pamundëson funksionim normal në veri të vendit.
Andaj, mendoj që qeveria duhet me reflektuar me marrë parasysh kërkesat e partnerëve ndërkombëtar, sidomos të Washingtonit, edhe me e shty vendimin, zbatimin e vendimit për targa, pra çka sa është kërkuar nga Qytetet e Bashkuara të Amerikës, që nikosisht me jap edhe mundësi dhe hapësirë për mëuarit marrëveshja finale që po vërtitet që është shumë afër dhe mundet me uarrit.
Ish ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, një herë nënkryetare Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se një marrëveshje e gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër është shumë e rëndësishme dhe e vlefshme sesa çështja e targave. Në Shtetet e Bashkuara për vizitë po qëndron edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Të martën, një postim në rrjetin social Facebook, ai ka shkruar se pas një takimi me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, kanë diskutuar për situatën në Kosovë. Abdigjiku thotë se nevoja e koordinimit të ngushtë e institucioneve të Kosovës me SBA-t dhe me partnerët e tjerë është garanci për të kapërcyer të gjitha sfidat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Pas ditën e djeshme ka skaduar afati për vendet e Bashkimit Evropian që me të ashtu quajturën procedurë të heshtur ti paraqesin vërejtjet e tyre në lidhje me propozimin e Çekisë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga burime diplomatike në Bruxelles, mësohet se së paku dy shtete ndërprejnë këtë procedurë dhe penguan që propozimit të marrë dritën e gjelbërt. Për informacionet e fundit nga Bruxelles, flasim me korespondentin ton, Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë këto shtete dhe për çfarë arsye është penguar procesi në bazë të informacioneve që keni?
Në fakt, pasi që takimet janë në nivel të grupeve punuese dhe nga ato nuk dalin informata zyrtare, ajo që dim në bazë të burimeve diplomatike është se Spanja e ka ndërprerë të ashtuquajturën në procedurë të heshtur dhe nuk kemi sqarime se cilat argumente i ka përdorur, por duket se Spanja preferon që hyrja në fuqi të mos jetë në kohën kur Spanja ka kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, e kjo është pjesa e dytë e vitit që vjen. Pra, sipas të njëjtave burime, Spanja do të preferonte vendimin të miratohej tash, ndërsa hyrja në fuqi të shtyhej për një muaj nga afati i cili ishte paraqitur me propozimin çek, në mënyrë që të hynte në fuqi me 1 janar të vitit 2024. Shtetet tjera që përmenden jo zyrtarisht janë Slovakia, deri diku edhe Suedia, por ato kanë më shumë çështje teknike për sqarimin e gjuhës së propozimit në rastin e Slovakisë, pasi është shtet që nuk e ka njohur Kosovën dhe nuk ka kontrata ndërshtetërore me Kosovën, por kërkon që të sqarohet se çfarë aranxhimesh mund të ketë për çështjen e të kthyerve, për shembull, ndërsa Suedia, e cila do ta ketë kryesimin e radhës së shpejti, pra në pjesën e parë të vitit që vjen, sipas burimeve diplomatike, nuk ka ndonjë vërejtje, por vetëm kërkon që të ketë një procedurë në parlamentin e Suedisë, që është procedurë tradicionale, por nuk është si pengesë. Ato që thonë diplomatët është se procesi nuk është bllokuar, në fakt janë dhënë vërejtje dhe duhet të sqarohen, por besojnë se do të vazhdohet me procesin me synimin që të arrihet së shpejti vendimi.
Si do të vazhdoj tash procesi?
Tash kemi paralajmërime se presidenca çeke e Bashkimit Evropian do të ketë konsultime bilaterale me këto shtete që kanë dhënë vërejtje për të sqaruar vërejtjet e tyre, për të sqaruar hollësitë teknike dhe beson që kia do të ketë diskutime në nivel tash të këshilltarëve për vizat e vendeve anëtare në mënyrë që të jetë në rend ditës para fundit të këtij muaji edhe në takimin e Koreperit që është trup ku janë ambasadorët e vendeve anëtare. Pra vazhdon të besohet se vendimi mund të miratohet akoma para përfundimit të presidencës çeke, që do të thotë para përfundimit të këtij viti, por është në pikëpyetje afati i hyrjes në fuqi të vendimit.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korrespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Polonia mund t'ju jap qasje zyrtarëve Ukrainas në vendin e shpërthimit që la dy persona të vrarë në një fshat kufitar nëse arrihet marrëveshje me SBA-n. Ndërkohë ende po vazhdojnë diskutimet nëse kjo raketë është lëshuar nga forcat ajrore ruse apo ukrainase. Hull City sjell Dorontina Baftiu.
Ukraina ka të ngjarë të ketë qasje në vendin në Polonin juglindore, ku një raket vrau dy persona, ta të enten këshiltari i lartë i presidentit Polak për politikën e jashtme, pasi Kjevi kërkoj hyrja në zonën e shpërtimit. Presidenti Polak, Andrej Duda, tha të mërkurën se qasja në vendin e shpërtimit do të kërkon të një marveshje mes të dyja vendeve që udheqin hetimin, Polonis dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Varshava thot se shpërtimi ka shumë të ngjarë të jetë aktuar nga një raketë mbrojtjes ajrore ukrainase që ka humbur drejtimin, diçka që Kjevi e mohon. Një ekip hetues polako-amerikan është në vend, tha Jakub Kumoç. Shefi i Byrosë së Sigurisë Kombëtare të Polonisë tha gjithashtu se për atë sa ai ishte në dieni, Duda nuk ishte kundër planisë së vërshkuesve ukrainas në vend ngjarje. Kumoç tha se Polonia ka prova me video në lidhje me shpërtimin. Vërtet ka materiale filmike, nuk do të doja të flesja për përmbajtjen e materialeve filmike që i kam parë, por sigurisht që kryeministri ka dhënë informacione të tilla. Materiale të tilla ekzistojnë, tha Kumoç. Kumoç nuk dha detaje të tjera. Ai tha se donte që ukrainasit të njiheshin më parë me këto materiale në kontakt me ata që po kryejnë hetimin. Ministria e jashtme polake tha se një raketë e prodhuar nga Rusia ra në fshatin kufitar në Polonin lindore, rreth 6 kilometra larg kufirit me Ukrainën, duke vrarë dy persona me 15 nëntor, pas një dite granatimesh masive ruse të Ukrainës. Në anën tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, sot kundërshtoi komentin e presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, se raketa që ra në Poloni nuk ishin me origjinë ukrainase. Këto nuk janë dëshmit, u tha Biden gazetarëve në shtëpinë e bardhë pasi u kthyen nga një udhëtim në Azi. Deklarata e Biden pasoi komentet e shefit të NATO-s dhe Polonisë se shpërtimi 15 nëntorit në territorin polak ishte shkaktuar nga një raketë mbrojtjes ajrore ukrainase. Nga informacionet që kemi ne dhe aleatët tonë, ishte një raketë S-300 e prodhuar në Bashkimin Sovjetik, një raketë e vjetër dhe nuk ka asnjë provë që është lëshuar nga pala ruse, tha presidenti polak Duda dje. Ka shumë të ngjarë që të jetë qelluar nga brojtja ukrainase kundër ajrore, shtoi ai. Megjithatë, shefi i NATO-s tha se Rusia jo Ukraina ishte fajtore shkaku i nisjes së luftës. Ky nuk është faji i Ukrainës. Rusia mban përgjegjësinë përfundimtare pasi vazhdon luftën e saj të paligjshme kundër Ukrainës, u tha gazetarëve në Bruxelles sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ndërkohë, presidenti ukrainas dje u citua të ketë thënë se nuk ka asnjë dyshim që raketa nuk ishte ukrainase. Unë besoj se kjo ishte një raketë ruse, bazuar në raport të tona ushtarake, tha e në televizionin Ukrajinas.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, Miru dëgjofshim.